Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпировачылар президентке кайрылып, анын курултайда алар кайсы бир өлкөнүн элчисинен акча алган деген сөзүнө жооп беришин талап кылышты.
И прокурорлор иш салып кетиш керек да, мен ошол элчиден акча алганымды далилдеп, жаңы айыбы кылыш керек мага.
Жаңы чыккан жагдай
катары.
Тууну өзгөртүү мыйзамы жогорку кеңеште дароо 2-чи жана 3-чү окууда каралып, талкуусуз өттү.
Бүгүнкү чакырылышта парламенттеги сөзсүз ушул мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар.
Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусь, Казакстан жана Молдова жарандарына орус жарандыгын берүү тартибин жеңилдетти.
Мы знаем, что из России очень много сейчас уезжает.
Согушта өлгүсү келбеген Кремлдин саясатына каршы көп орусиялыктар чет өлкөгө агылып кетип атышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпироват иши боюнча айыпталгандар сотко катыштырыла баштады. Кечээ Бишкектин 1 май райондук сотунда өткөн отурумда айыпталуучулар президент Садыр Жапаровдун шектүүлөрдүн бири кайсы бир мамлекеттин элчисинен акча алганы тууралуу сөзүн териштирүүнү талап кылышты. Президент 16 декабрда элди курултайда кемпироват ишин уюштургандардын башчысы бар экенин, ал чет өлкөнүн элчисинен акча алганы аныкталганын билдирген жана ушундан улам сот жабык өтүп жатканын айткан. Бирок сөз жана кайсы өлкөнүн элчиси жөнүндө болуп жатканын тактаган эмес. Оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров мыйзам боюнча жаңы ачылган жагдай катары прокурорлор ишти кайра тергеши керек деген, анын негизинде чыккынчылык жана тынчылык боюнча кине коюлушу керек экенин айтты.
А президент бизди дүйнө жүзүнө жарыялап койду сөздү. Булар элчиден акча алган деп. Менин уруктуганым эмне дейт эсен? Балдарым эмне дейт? Бул элчиден акча алган турбайбы атам дейт. Ошондуктан мен сотко айттым. Урушпай, нетпей, укуктук жол менен ушуну чечпейлиби дедим. Же президент ойлон чыгарып айтты. Же силер айткан эмессиңер. Же биз андай акча алган эмеспиз.
Ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков Бекназаровду сот залынан чыгарып, отурумду саясатчынын катышуусуз улантуу чечимин чыгарды. Орусиянын бийлиги убактылуу оккупацияланган аймактарда украиналыктарды күчтөп армияга алууда. 20 декабрда жарык көргөн баяндамасында Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму мындай тажрыйба согуш кылмышы болуп эсептелерин билдирди. Орус бийлиги ачыктан ачык эле эл аралык мыйзамдарды бузуу менен оккупацияланган жерлерде эркек кишилерди өз өлкөсүнө каршы согушка күчтөп салууда деп билдирди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Мындан тышкары камактагы карапайым украин жарандарын да кысымга алып жатканын, алардын орус армиясына кошулуудан башка аргасы жок экенин кошумчалады. Камактагы адам чыдагыс шарттар да айрымдарын орус куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөгө түртүүдө деп улантат уюм. Октябрда Орусиянын бийлиги армияга алуунун күзгү өнөктүгүн баштаганда жараян убактылуу оккупацияланган Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск областарында жашаган украиналыктарга да жайылган. Human Rights Watch эл аралык гуманитардык укук тараптарга оккупацияланган же көзөмөлгө алган аймактардын карапайым тургундарын өз өлкөсүнө каршы согушка тартууга тыюу саларын, аны бузган учурларды согуш кылмышына теңесе болорун белгилейт. Санкт-Петербург шаарынын полициясы шаршембиде маалымдагандай, жарандык алуу жараянында жакынкы чет өлкөлөрдөн чыккан 11 кишиге аскердик каттоого туруу чакыруусу тапшырылды. Маалыматка караганда, Орусиянын жараны катары ант бергенден кийин аскердик комиссариаттардын өкүлдөрү тергөө комитетинин аскердик жетекчилигинин катышуусунда аларга тиешелүү кагаздарды берди. Буга чейин Москва шаарынын тергөө комитети орус паспортун алган бир нече борбор азиялык жаранга армияда кызмат өтөөдөн качкан деген негизде 22 кылмыш иш козгогон. Орусияда мыйзамга ылайык жарандыкты алган адам 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу зарыл. Буга чейин мамлекеттик думанын бир катар депутаттары паспорт алып, бирок армияга баруудан баш тарткандарды жарандыктан ажыратып, депортациялоо тууралуу сунуштарын айтышкан. Сентябрда тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да андай демилгени көтөргөн. Жазында орус президенти Владимир Путин согуш маалында армияда кызмат өтөө келишимин түзгөн чет элдиктерге жарандыкты жеңилдетилген тартипте берүүгө жол ачкан токтомго кол койгон. Кытайга жүк ташып иштеген 100 айдоочу кечээ транспорт жана жол министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын алдына нааразылыкка акциясына чыгышты. Алар Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркештам өткөрмө пунктундагы тыгынга нааразы болууда. Кытайга кирүүгө уруксат тууралуу документтер кезек менен берилүүсүн талап кылышты. Алардын сөзүнө караганда, ушул тапта чек арада 300 жүк ташуучу унаа Кытайга кире албай турат. Кезек бир жумада араң жетерин айткан айдоочулар карго компаниялар да кезек менен кириши керек деген талап коюшту. Алар менен министрликтин Ош шаарындагы башкармалыгынын башчысы Бакай Жолдошбаев жолугуп, маселени териштирүүнү убада кылды. Айдоочулар ага көнбөй, 21 декабрда да чогулмай болуп тарап кетишти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев өткөн аптанын соңунда Орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушканы тууралуу маалыматтарды бышыктады. Анын айтымында Москвадагы кездешүү жеке мүнөздө болду, бирок сүйлөшүүнүн максаты жана мазмуну маалымдалган жок. Назарбаевдин расмий каналдары Москва сапары тууралуу жазган эмес. Улис медиа басылмасы расмий эмес кездешүү 19 декабрда экс-президенттин демилгеси менен өткөнүн кабарлады. 18 декабрда орусиялык телеграм-каналдар Назарбаев Москвага барганын, Путин менен кездешүүсү пландалганын билдиришкен. Ведомости орус президентинин Назарбаев менен буга чейинки кездешүүсү былтыр июнда Москвада болгонун эске салат. Анын алдында өткөн референдумда мурдагы мамлекет башчы тууралуу жоболор берилген артыкчылыктар конституциядан алынган. Независимая газета ошондо эксперттерге таянып, Назарбаев жеке кепилдиктерди камсыздоодо орус лидеринин колдоосун алууга келгенин жазган. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатат. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен 20 декабрда билдиришти. Маалыматка караганда, соңку бир аптада тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 11575 адамга жетти. Бул ага чейинки аптага салыштырганда 43.4% көп, бирок өткөн жылдын ушул убактысына караганда 4 эсе аз экени маалыматта белгиленген. Мунун алдында Саламат сактоо министрлиги Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына бейтаптардын агымын тескөө максатында 8 мобилдик госпиталь орнотулганын кабарлаган. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүн аба салкындап, адамдын организминин иммунитети төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесине жарыяланып турат. Ал жактан дагы баш багып маалымат алып турсаңыз болот. Эми биз күндүн маанилүү темаларына кайрылып, кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Бийликти басып алуу аракети беренеси менен айыпталгандар президент Садыр Жапаровдун кемпировачылар кайсы бир мамлекеттин элчисинен акча алган деген сөзүнө жооп берип, териштирүүнү талап кылышты. 20 декабрдагы сот отурумунун алдында маалымат жыйын өткөрүп, баары айкын болуш үчүн соттук жараяндардын ачык өткөрүү талабын кайталашты. Өткөн апта соңунда президент Жапаров элдик курултайда Кемпировот иши боюнча сот эмнеге жабык өтүп жатканына жооп берип жатып, жогорудагы пикирин айткан. Кесиптешим Токтосун Шамбетов сот жараянына барып келди.
Ачык сот өтсүн, урматтуу журналисттер! Биздин курултайда айткан сөзү прокуратура баа бериш керек. Аралыкта ким болду, ошону дагы айтылат.
Сот залына кирип бараткан камактагы айыпталуучулар жараяндын ачык өтүшүн, президенттин сөзүн териштирүү керек экенин айтып үлгүрүштү. Ал эми үй камагындагылар сот отурумунун алдында кайрылуу жасап, президент айткан маалыматтарды териштирүүгө өздөрү дагы кызыктар экенин айтышты.
Биздин делода эч бир сүйлөм жок. Кайсыл бир чет элдик посол же чет элдик мамлекет каржылады деген. Президенттин сөзүн жерге таштабай жооп берип коелу дедик. Биринчиден, экинчиден сот сот процесстери ачык болуш керек. Ошондо баары билинет. Ким эмне кылып аткан, кандай кылып аткан, эмнеси бар, эмнеси жок. Дагы бир нерсе, бизде эч кандай бир башчы жок. Ошол комитетти түзүп атканда эч кимибиз башчы кылабыз деп добуш берген эмеспиз.
Сот жараянында айыпталгандардын бири саясатчы Азымбек Бекназаров президент айткан маалымат боюнча айыптоо актысы болушу керек же ал сөз төгүндөлүшү керек экенин билдирди. Судья менен пикир келишпестиктен кийин Бекназаров залдан чыгарылды.
И прокурорлор иш салып кетиш керек да, мен ошол элчиден акча алганымды далилдеп жаңы айып угузуш керек мага.
Жаңы чыккан жагдай
катары. Себеби чыккынчылык менен тынчылык 10 жылга чейин эртеден ажыратуу статья каралган. А президент бизди дүйнө жүзүнө жарыялап койду сөздүп. Булар элчиден акча алган деп. Менин уруктуу калым эмне дейт эртең? Балдарым эмне дейт? Бул элчиден акча алган турбайбы атам дейт. Ошондуктан мен сотко айттым. Урушпай, нетпей, укуктук жол менен ушуну чечпейли дедим. Же президент ойдон чыгарып айтты. Же силер айткан эмессиңер. Же биз андай акча алган эмеспиз.
16 октябрдагы курултайда делегаттардын бири Кемпирова иши боюнча сотту ачык өткөрүү тууралуу маселе көтөргөн. Президент Жапаров сот эмне үчүн жабык өтүп жатканына мындай жооп берген.
Бул маселени мен сотторго, тергөө органдарына да сурандым эле, май ачык эле кылып өткөрүп койбойсуңарбы деп. Анан мага мындай деп айтышты. Уюштурган башчысы бар ичинде. Кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен. Анан биз аны ачык чыгарганда ал мамлекетти жек көрөсүңөр барыңар, анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Мүмкүн экен да. Туурабы же туура эмес айтамбы? Ошон үчүн жабык өткөзүп атабыз деп мага ушундай деп айтышты.
Айтылып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекчиров уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев саясат үчүн кайсы бир мамлекеттин өкүлүнөн акча алуу фактысы оор берене менен айыпталаарын белгилеп териштирүү зарылдыгын айтты.
Эгерде ошондой эме боло турган болсо, бул деген өтө оор кылмыш болуп эсептелет. Бул деген башка мамлекеттин суверендүүлүгүнө каршы жасалган иш болуп калат, кылмыш болуп калат. Анын үчүн ал анын тергөө тергеп ошол эле укук коргоо органдары ошону ачыкка чыгарып айтыш керек. Бул ким деген, кайсы эме, кайсы өлкөнүн элчилиги, кайсы өлкө ошол биздин суверендүүлүгүбүзгө, биздин мамлекетибиздин эмесине ийлишип атат ички иштерине.
Буга чейин Кемпирова иши боюнча абакта жаткан саясатчы Бектур Асановдун абалы оорлошуп дарылонууга муктаж экени айтылган. Анын жактоочулары 2 жыл мурун абактан жыгылып кетип боюн омурткалары жабыркаганын айтышууда. Сотко алып келинген Бектур Асанов саламаттыгы жөнүндө мындай деди.
Денсоолук жакшы эмес, укол сайдырып алып келди. Чыкпайын десем болбой. Эме Бөлөкбаев алып келди, катыш керек, болбосо сот түзүлүп калат, процесс болбой калат деп ошол келдим, ушул укол менен жүрөм.
Кемпирова иши боюнча айыпталган жалпы 27 кишинин 11 азыр тергөө абагында жатат. Калгандары ар кандай жагдайда үй камагына чыгышты. Кемпирова иши июнь айында тергелип бүтүп сотко өткөнү менен териштирүү толук баштала элек. Милиция кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан маалымат берилбейт жана сот жабык өтөт. Бул ишке айыпталып жаткандарды милиция бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп, жетиштүү далилдер бар экенин айткан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташат. Кыргызстанда сын айткан саясатчы активисттердин жапырт камалышына адам укугу багытындагы эл аралык уюмдар камтамачылык билдирип жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Уктурубузду улантабыз. Парламент 20-декабрда тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3 окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Желектеги күндүн нурун жана түндүктүн чамгарагын өзгөртүүгө коомдун басымдуу бөлүгү саясатчылар, айрым депутаттар жана көрүнүктүү коомдук ишмерлер каршы чыккан. Документ шаршембидеги сессиянын күн тартибине 5-чи маселе болуп киргизилген, бирок 1-чи болуп каралды. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
Сессияда мыйзам долбоору боюнча бир эле депутат Нуржигит Кадырбеков сөз сүйлөп, андан башка талкуу болгон жок.
Дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттин туусун карасаңыздар, матраска окшош. Бирок матраста уктап жатып калдык, ойгонолу деп алар эле өзгөрткөн жокко. Дүйнөдөгү эң күчтүү партиялардын бири бул демократиялык партия АКШ'ны. Алардын символу эшек. Рузвельт ошол партиядан чыккан, Кеннеди, Клинтон, Обама ошол партиядан чыккан. Ошон үчүн мындай ырым жырым кылбастан эле ушул бойдон калтырсак жакшы болот эле. Эң башкы фактор бул ынтымак.
Документке 2-окууда 58 депутат макул, 6 депутат каршы добуш берди. 3-окууда 59 депутат долбоорду колдоп, 5 депутат каршы чыкты. Өзгөртүүгө каршы добушун 5 депутат берди. Алар Нуржигит Кадырбеков, Сейитбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Мирлан Самойгожо жана Медер Алиев. Президент Садыр Жапаров 2-элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айтып, залда отургандардан бул сунушту колдоп берүүнү суранган. Бүгүнкү добуш берүүдөн кийин спикер депутаттарды куттуктады.
Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Бүгүнкү чакырылышта парламенттагы ушул мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Ача пикирлер болду, ачуу сөздөр болду. Айрыкча менин дарегиме коомчулук тарабынан көптөгөн сын пикирлер айтылды, бирок мен анын баарын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп.
Тууну өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндөн баштап коомдо түрдүү талкуулар токтобой, кыргызстандыктар пикирин социалдык тармактарда билдирип жатышат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек бул жолу коомдун пикири эске алынбаганын белгиледи.
Мына бүгүнкү тууну өзгөрүүсү боюнча дээрлик талкуусуз кабыл алынган чечим коомдун үнү угулбаган, пикирин эске алынбаганы муну эл эч качан унутпайт. Мындан ары туу нааразычылыктардын символуна айланат да. Мындан ары боло турган терс көрүнүштөрдүн баарына ушул туунун өзгөрүүсү себеп болду деп коомдун бийликтин бетине кармай берет да. Лидерлер чыгып бириктире албаган оппозицияны, нааразычылыктарды ушул биздин өзгөрүп кеткен туубуз деп бириктирип, ошондуктан менин оюм боюнча бийлик өзүнө медвежий услуга кылды да.
Азаттык туунун айланасындагы соңку кырдаал туурасында кыргызстандыктардын пикирине кызыкты.
Бул өтө кооптуу прецедент болуп атат. Бир адам бүт Кыргызстан эли каршы чыгып атса дагы, бир адам өзүнү эрк менен алмаштырып атат бул тууну. Айткен эртеңки күнү ордуга дагы бир президент келет. Ал дагы бир тууну өзгөртөм, кийимди өзгөртөм, гербди өзгөртөм деп туруп алып, эми Кыргызстанда башка маселе көп да.
Анан элдин пикири дей берсек анда башкарып болбойт да, анда эл башкарып калат да. Власттын өзүн сүрүү болуш керек, элди туура жагын угуш керек. Анан элдин оюна койсо алчактап бекер жашайын дейт керек болсочу элдер.
Муну эмне алмаштырасы, өзү боло берет, кайтып өзү жакшы да. Баарыбыз үлгөнүп калганбыз.
Президент айткандай өзгөртүү болот деди бир аз. Анан мынча эле тууга эмнеге эле кырылышып атат, мен түшүнгөн жокмун. Күн барып туруп легендарный парламент айткандай семишкан жалбырагандай болуп калбаган.
Президентибиз өткөндө курултай болгондо айта кетти, мен сиздердин болгон талабыңыздарды колдоп берип атам, менин бир талабымды колдоп берип коела деди. Президент жана ошондой эле жогорку кеңештин төрагалары ошолор өзүлөрү кабыл алды го деп ойлойм мен.
Желек жөнүндө парламент кабыл алган мыйзамда расмий документтерди пайдалануу тартиби камтылган, ага ылайык. Азыркы үлгүдөгү туунун сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Жаңысын берип жатканда өзгөргөн желектин сүрөтү түшүрүлөт. Документтин жарактуулук мөөнөтү жок болсо, мамлекеттик орган аны алмаштыруу чечимин кабыл алганга чейин пайдаланылат. Унаалардын номерлерине, транспорттук каттоо жөнүндөгү күбөлүктөгү желектин сүрөтү да бийлик атайын чечим менен тыюу салганга чейин жарактуу болот. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору президент кол койгондон 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн Жогорку Кеңеш долбоорду Садыр Жапаровдун кароосуна жөнөттү. Жаңы сунушталган вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндүн нуру толкун сымал эмес, түз берилген жана нурлар өзүнчө бөлүнгөн. Түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак 4-төө болуп өзгөргөн. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Кундуз Кызылжарова, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Согушта Украина армиясына жоокерлер жетишпей жатат. Бул тууралуу аскердик эксперттер, Украина бийлигинин өкүлдөрү жана аскерлер өзүлөрү айтышууда. Дал ушул темага Украина президенти Владимир Зеленский 19 декабрда өткөн маалымат жыйында дагы кайрылды. Азырынча ал 500,000 кишини мобилизацияга тартууга макул эмес. Жыйында Зеленский АКШнын каржылык колдоосу, фронттогу кырдаал, залужный менен мамилеси тууралуу дагы айтты. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Украинанын
согушта жеңилүү тобокелчилиги жок. Мындай кескин пикир менен Украин президенти 19-декабрда өткөн маалымат жыйында бөлүштү. Ал жергиликтүү жана чет элдик журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бир катар олуттуу темаларга кеңири токтолду. Журналисттердин баамына караганда Зеленский фронттогу кырдаал тууралуу көп жооп бергиси келген жок. Согуштун аяктоо мөөнөтү тууралуу суроого бул жөнүндө так жооп эч кимде жок экенин белгиледи.
Я думаю, что никто не знает.
Менимче эч ким жообун билбейт. Керек болсо ошол эле олуттуу адамдар, биздин командирлер да, батыштагы өнөктөштөр да бул согуш узак жылдарга созуларын айтышууда. Алар деле билишпейт.
Зеленский 2022 жылы Украина мындан да жаман абалда болгонун, өлкөнүн көп бөлүгү оккупацияланганын, кийин Киев блокаданы жырып өтө алганын белгиледи. Ал ошондой эле орус бийлиги башында Украинанын 3 күндө багынтууну көздөгөнүн эске салып өттү.
Россия не досягла, какие там 3 дни?
Орусия бир да жеңишке жеткен эмес. Кайдагы 3 күн? 2 жыл өттү. Биздин жоокерлер, элибиз азамат. Мен аларга дагы бир жолу ыраазымын.
Фронтто Украин армиясына жоокерлер жетишпей жатат. Бул тууралуу аскердик эксперттер, Украин бийлигинин өкүлдөрү жана аскерлер өзүлөрү дагы айтышууда. Владимир Зеленский ага 500,000 кишини мобилизациялоо сунушу түшкөнүн, бирок ал кайра иштеп чыгуу үчүн аны артка кайтарганын 19-декабрдагы маалымат жыйында билдирди.
На старте, что они запропоновали...
Башкы штабтын аскердик позициясы боюнча алар кошумча 450-500 миңдей кишини мобилизация аркылуу тартууну сунушташты. Бул абдан олуттуу сан. Мен бул демилгени колдоо үчүн башка аргументтердин керек эместигин айттым.
Напрямок, потому что это питание прежде всего людей.
Президент кошумча мобилизация үчүн 13 миллиарддан ашуун доллар зарыл экенин белгилеп, бул каражатты кайдан алуу керек деген маселе ачык бойдон турганын кошумчалады. Ал ошондой эле фронтто 2 жылдан бери жүргөндөрдү кайтаруунун да планы керек экенин айтты. Зеленский азырынча аялдарды согушка тартуу тууралуу мыйзамга кол коюуга даяр эместигин кошумчалады. Соңку айларда Зеленский менен Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйдын ортосундагы пикир келишпестик тууралуу кептер арбын айтыла баштады. Батыш маалымат каражаттары президенттин кыжырын Залужныйдын популярдуулугу жана анын ноябрда Экономист журналына берген маеги келтиргенин жазышты. Анда Залужный фронттогу кырдаал туңгуюкка кептелгенин айткан эле. Бирок кийинчерээк РБК Украина маалымат порталынын ушундай эле суроосуна ал жок деп жооп берген. Мындан улам маалымат жыйында бир нече журналист экөөнүн алакасы тууралуу суроо узатты.
Рабочий у меня стосунки с Залужным.
Менин Залужный менен иш боюнча эле мамилем бар. Ал генералдык штаб менен бирге башкы командачы катары согуш талаасындагы жыйынтыктар үчүн жооп бериш керек. Суроо абдан көп.
Деп жооп берди Украин мамлекетинин башчысы. Владимир Зеленский АКШ Украинага алдыда жардам көрсөтөрүнө ишенерин айтты. Буга чейин Америка президенти Джо Байденин администрациясы Украинага бөлүнгөн каражат жыл соңуна чейин түгөнөрүн эскертип, Киевке кошумча 61 миллиард доллар бөлүп берүү суранычы менен Конгресске кайрылган. Республикачылар миграция маселесине каражат бөлүнсө гана Киевке кошумча жардам берүүгө макул болоорун айтышууда. Жыл соңуна чейин Конгресс бул маселени карабастыгын Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер 19-декабрда билдирди. Жакында эле Венгрия Евробиримдиктин саммитинде Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам берүүгө вето койгон. Шаркетке мүчү айрым мамлекеттердин лидерлери Украинага жардам январь айындагы жыйында бекитилиши мүмкүн деген оптимисттик ойлору менен бөлүшүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Укторубузду эл аралык темалар менен уланталы. Орусиянын президенти Владимир Путин 18-декабрда Беларусь, Казакстан жана Молдова жарандарына орус жарандыгын берүү тартибин жеңилдетти. жарлыкка ылайык аталган өлкөлөрдүн жарандары үчүн орус жарандыгын алууга арыз бергенге чейин Орусиянын аймагында 5 жылдан кем эмес жашоо жана Орусиянын тарыхы менен мыйзамдарын билүү талаптары жоюлат. Мындан тышкары Беларусьтун жарандарынан орус тилин билерин ырастоо талап кылынбайт. Серепчилер Кремль мындай жол менен согушка аскер чогултуп жатканын же Орусиядан чет өлкөгө кеткен адистердин ордун толтуруу амалын көздөп жатканын айтышууда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Эми коңшу Казакстандын жарандары Орусияда туруктуу жашоого уруксат алгандан кийин дароо ал өлкөнүн жарандыгын ала алат. Бир гана орус тилинен экзамен тапшырышы керек. Серепчилер бул Казакстандан Орусияга оол өлкөнүн түндүгүндөгү орус тилдүүлөрдүн жапырт көчүп кетүүсүнө түрткү болушу мүмкүн экенин айтышууда. Буга чейин Улуттук статистика институтунун маалыматы боюнча Орусияга туруктуу жашоо үчүн кеткен казакстандыктардын саны жыл сайын азайып бараткан. Алсак 2000-жылы 108 000 ашык казакстандык Орусияга жер которсо, былтыр бул көрсөткүч 19 000 түшүп кеткен. Бирок саясат таануучу Газиз Абишев орус жарандыгын алуу жараяны жеңилдетилгенден кийин Казакстандан оолу жогорку квалификациялуу кадрлар агылып кетерин айтат.
Дело в том, что
негизи бизде Орусияга кетүүнү каалаган же Орусиянын жарандыгын алууга умтулбаган жогорку квалификациялуу адистер бар. Бирок өзүбүздө ал техникалык тармактагы кадрлар жетишсиз. Менимче башта Орусиянын эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алгандар кетет. Бирок биз өлкөнү техникалык баланста кармап турган адистердин санын жоготобуз.
Рынки труда российском.
Дейт казак серепчи. Экономист Арман Бейсенбаевдин айтымында Украинада согуштун жыйынтыгы кандай болбосун, ал бүтөрү менен Орусиянын экономикасы тез калыбына келе баштайт. Ал эми өлкөнүн кыйрашы же жарандык согуш сыяктуу глобалдык жаңжалдар болбосо, Орусия эртеби кечпи өнүгүүнүн согушка чейинки деңгээлине кайтып келет, дейт Бейсенбаев.
Рубль арзандайт, экономикалык өсүш болбойт. Ал жерде сөзсүз көйгөйлөр жаралат. Бирок Орусиянын рыногу постсоветтик мейкиндиктеги эң төлөмгө жөндөмдүү рыноктордун бири бойдон кала берерин түшүнүшүбүз керек. Муну жакынкы келечекте үзгүлтүккө учуратуу мүмкүн эмес.
Серепчилер Орусияга жаңы жарандар согуштан кийин калыбына келтирүү үчүн гана эмес, түздөн түз согуштун өзү үчүн да керек экенин жашырышпайт. Алар согуш талаасындагы оор кырдаал Москваны куралдуу күчтөрүн толуктоонун жаңы жолдорун издөөгө мажбурлайт деген пикирде. Ушундай эле пикирде казакстандык журналист жана укук коргоочу Сергей Дуванов да Азаттыктын казак кызматы менен болгон маегинде баса белгиледи.
Мы знаем, что из России очень много сейчас уезжает людей, которые не хотят умирать на фронтах.
Согушта өлгүсү келбеген Кремлдин саясатына каршы көп орусиялыктар чет өлкөгө агылып кетип атышат. Кесипкөй адистердин мындай көчү жакында токтой турган эмес. Орус бийлиги муну түшүнүп турат. Азыр Орусия тарапта согушкусу келген, Кремлдин саясатын жактаган, бирок жарандыгы жок чет өлкөлүктөр бар экени белгилүү. Андыктан чет өлкөгө кеткен орустардын ордун жарандык берип толтуруу ыкмасы жүрүп жатат.
Дейт Дуванов. Бирок саясаттануучу Анастасия Рышитняк Путиндин жаңы жарлыгы айтылган 3 өлкөдөгү орус диаспораларына багытталганын айтат.
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, они имеют более
Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстан Орусия менен эмгек миграциясы боюнча көптөн бери мамиле түзүп келет. Кыргызстан менен Таджикстандан Орусияга барган мигранттардын көбү кош жарандуулукка ээ. Алар азыр Орусиянын колунда десек болот. Ал эми Казакстанга келсек, бул жарлык атайын диаспорага багытталган. Путин кол койгон жарлыкты карасак, документ жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин сактоо максатында кабыл алынган деп жазылган. Муну орус популисттери бул 3 өлкөдө орус тилдүүлөрдүн укугу тебеленип жатат деп айтышы мүмкүн. Документтин ошол бөлүгүнө да көңүл буруш керек.
Дейт казакстандык саясаттануучу Рашетняк. Путин быйыл майда Украинада согушка катышуу үчүн Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет өлкөлүктөр орус жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, чет өлкөлүк жаран орус армиясында 1 жыл кызмат өтөгөндөн кийин Орусиянын жарандыгын алса болот. Жарандык анын үй бүлө мүчөлөрүнө да жеңилдетилген тартипте берилет. буга чейин жарандык алууну каалаган чет өлкөлүктөр үчүн келишимдин минималдык мөөнөтү 5 жылды түзгөн. Белгилей кетсек, Орусияда мыйзамга ылайык орус жарандыгын алган адам 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу зарыл. Буга чейин мамлекеттик дууманын бир катар депутаттары паспорт алып, бирок армияга баруудан баш тарткандарды жарандыктан ажыратып, депортациялоо тууралуу сунуштарын айтышкан. Мындай демилгени бир нече жолу тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы көтөргөн. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашуун. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Орусиянын атылдыгын алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда эле башталган. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Ал эми 14 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин азыр аскерге мобилизациялоонун зарылдыгы жок экенин түз эфирде суроолорго жооп берип жатып айтты. Ал Украинадагы согушка 486 миң киши өз ыктыяры менен тартылганын, күнүгө 1,5 миңдей киши жалданып жатканын белгилеп, аскерлердин саны 617 миңге жетэрин билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандагы бир катар ири базарлардын ээлери делген кишилердин видео кайрууларын жарыялап, анда соода жайындагы ижара акысын арзандатканын айтышууда. Атайын кызмат мындай демилгени ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдө ижара акыны төмөндөтүү иштерин жүргүзүп жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми айрым соода жайлардын ээлери ижара акы арзандаганы чыгымдарды жаппай калаарын айтып жатышат. Ал тапта атайын кызматтын бул аракетин ишкердике кысым катары дагы баалагандар бар. Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Соңку күндөрү Кыргызстандагы базар ээлеринин кайрылуулары социалдык тармактарда желдей тарап, ижара акыны арзандатканын айтышууда. Алар кайрылуусунда президенттин демилгесин, жаңы салык саясатын колдой турганын айтышат.
Ал акыркы дарга байланыштуу өлкө башчысынын саясатын колдоп, жер акысынын 30% төмөндөттүк.
Айрым соода түйүндөрүнүн ээлери ижаранын арзандашы чыгымдарды жаппай калабы деп кабатыр болууда. Нарын шаарындагы Мега Комфорт соода үйүнүн ээси Жээнкүл Асанова мындай демилгеден мурун мамлекет базар ээлерине шарт түзүп берсе болмок дейт.
Айла жок болуп атат да, биякта чужу свет, бардык нерсенин баары кымбаттаган, суу кымбаттаган, анын баарын бүт өзүбүз төлөйбүз. Свет 3 жыл 20 тыйын 25 тыйын болду. Суу кымбаттаган, мусор кымбаттаган. Бизге эсилерди минус болсо анан жакоон жакшы да мындай. Пример биз деген могул калган Даниялыстын даже 10% жаба элек кредиттери бар, үйлөрү сатканбыз.
Ушундай эле пикирди башка аймактагы базар жетекчилери дагы билдирди. Алар Бишкек шаарындагы ижара акы менен аймактагы базарларды салыштырып арзандатуу туура эмес деген пикирде. Нарындагы Чолпон базарынын ээси Нурбек Аттакуров быйыл ремонт иштерине көп каражат кетиргенин, бирок өзүн актабай жатканын билдирди.
Эми актабайт дем ал. Айла жок ушундай болуп калабы. Деген мындай болуп атпайбы? Расходтон бөлөк биздик өзүбүздүк кредит бар. Азыр Оптима банкка биз 600 миң сом төгөбүз айына. Биз ошого биз даже кымбаттаган учурда дагы биздик ал жетпейт.
10 декабрда Дордой бирикмесине кирген базарларда жер тиркелеринин ижара акысы 50-60% чейин арзандаганы белгилүү болгон. Анын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков Дордой министрлер кабинетинин салык реформасын колдой турганын билдирген эле. Деген менен Дордой базарында соода кылган Нурсултан Жоробеков арзандатуу 2 ай болорун айтууда.
Биз хозяиндерден сурандык 30%. Алар кааласа түшөт экен, кааласа жок экен да, сөздүн кыскасычы. Анан мурунку эле системаны кайратып атпайбы бизде. Январь, февраль ошол түшүп берет силерге. Кайра январдан баштап кайра өзүңөр сүйлөшүп аласыңар дейт.
Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги жана өлкө аймагындагы бир катар базар ээлери ижара акыны төмөндөтүүгө макул болгонун билдирип, алардын тизмесин улам кеңейтип жарыялап жатат. 6 декабрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташеев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген. УКМКнын мындай аракетин айрым активисттер сынга алды. Жарандык активист Урмат Жаныбаев атайын кызматтын бул аракеттерин ишкерлерге болгон басым катары сыпаттады.
Бул туура эмес, туура эмес. Алар эч кандай кылмыштарды кылган эмес. Бул алардын иши, алардын жеке менчиги да. Антимонополия бар, мыйзамдуу эме жолдор бар да. Унутуп коркутуп видеого тартып туура эмес да.
Эл аралык ишкердик кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ижара акыларын арзандатуу боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу пикирин мындайча айтты.
Эгерде базарлардын алардын тарифтерин жөнгө салыш керек болсо, анда монополиялык кызмат деген атай орган бар. Ошол кызмат аркылуу, ошолордун жол жоболору аркылуу тармакты жөнгө салса болот да. Мыйзамдарда нормалар бар. А башка ыкмалар менен инструменттер менен сала турган болсо, аны мындай талдаш керек да.
Министрлер кабинетинин көзөмөл кассалык машинелерди киргизүү демилгесинен кийин ноябрдын аягында, декабрдын башында бир катар базарларда ишкерлер нааразылык акциясына чыгышкан. 5-декабрда президент Садыр Жапаров Дордойдо соодагерлер менен жолугуп, алардын талаптарын уккан. Андан кийин Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде, эгер соодагерлердин митинги токтобосо, бийлик базарларга кумтөр сыяктуу эле тышкы башкаруу киргизерин билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын Элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Буга чейин сөз болгондой эле Жогорку Кеңеш 20-декабрда тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун дароо эки окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Эми буга президент кол койсо, өлкө эгемендик алганда кабыл алынган мамлекеттик туу өзгөрүп, жаңыланышы керек. Мамлекет башчы Жапаров парламентте сунушталган демилгенин артында өзү турарын өткөн аптада билдирип, андагы күн нурлары жана түндүктүн чамгарагы боюнча маселе бар экенин айткан. Бирок коомчулукта бийликтин бул аракети кызуу талкууланып, парламент элдин пикирин эске алган жок деп сындагандар арбын. Эксперттер талдайт берүүсүндө филология илимдеринин доктору Лайлы Үкүбаева, манасчы Самат Көчөрбаев жана саясат талдоочу Эмилбек Жороев ушул темадагы талкууга катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына 59 макул, 5 каршы добуш менен тууну өзгөртүү долбоору Жогорку Кеңештен колдоо тапты. Эми президент кол койсо эле туу өзгөрүп, желектеги күндүн нурлары түздөлүп, чамбарагы ошол 4 болуп өзгөргөн атат. Биз бул талкууга ошол демилгенин авторлорун жана президенттин кеңешчисин дагы чакырганга аракет кылганбыз, бирок алар ар кандай жүйөлөр менен келбей тургандыгын билдиришти. Азыр талкууну баштардан мурда ошол бүгүнкү добуш берүүгө катышкан депутаттардын пикирин угуп алып, анан талкуусу планда.
Колдодум. Эмне колдойбуз? Эмне себептен дегенде өзгөрүү керек болуп атат. Бүгүнкү күндө президентибиз дагы айтты. Президентибиздин демилгесин мен колдодум.
Ооба, колдодум мен. Себеби буга чейин эми кечээ күнү президентибиз деле айтпады, тарых таржымалы. Ошол боюнча бул жакшы жакка багыттап колдодук. Буюрса эми бул толук кандуу өзгөргөн жок, бир гана толуктоо гана кирип атпайбы. Желек ошол боюнча эле турат. Эми ичиндеги мындай 1-2 гана аргументтерин гана толуктоо деп билем.
Биз эл тарабынан шайланган депутаттарыбыз, каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге добушун берген элдин пикирин угууга милдеттүүбүз.
Мен өзүм курултайга катыштым. Курултайга катышып ошол жерде 2 ай бул жерде демилгечилер түшүндүрө албай койгон нерсени президентибиз 2 предложение менен түшүндүрүп, элди эмнеге туу өзгөртүшкө керектигин түшүндүрүп бергенге байланыштуу мен да ошого ынандым.
Урматтуу президентибиз дагы пикирин айтты. Негизинен мен эмне үчүн колдодум? Бул деген эми бизге мындай мамлекетибиз мына ушу өзгөргөндөн кийин жакшылыкка жакшылыгы үчүн болсун деп.
Сиздерден тилине калыс болуп калган жокпу? Анткени коомдо каршылыкты байкадыңыз да сиздер
эми. Эми коомдон ар кандай ойлор болуп атат. Негизи каршылыктар дагы болуп атат. Бул деген көп жылдан бери өзүбүз тууга өзүбүз бөлүнүп калдык деген багытта. Анан буга чейин мисалы сиздер деле билесиздер, союз мезгилинде биздин туубуз башкача болчу.
Убакыттар бир мезгилде өзгөрүлөт, материалдык нерселердин баардыгы өзгөрүлөт. Коомго, элге жараша болот да.
Кандай зарылчылык бар эле анда?
Ошон үчүн бул өзгөртүү боло берет. Себеби дегенде бул Куран эмес, өзгөртпөй койсок. Бул калган нерсенин баардыгы өзгөрүлөт. Зарылчылык эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, делегаттар, башка депутаттардын баардыгы, эл дагы, журт дагы эки тарап болуп, бирөөсү колдосун, бирөөсү колдобосун деген баягы таризинде болду, ажырым болду. Эми эгерде чын эле ошондой нерсе боло турган болсо, анын эч бир жерде бул немези деле жок да, кемчилиги деле, көпчүлүгү деле жок да.
Урматтуу коноктор, Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикири ушундай болуп атат. Биз коомчулуктун пикирин билүү үчүн атайы сиздерди, илимий интеллигенциянын, маданияттын өкүлдөрүн, атайы коомдун өкүлдөрүн чакырдык. Мына айта кетүүчү нерсе, бүгүн депутаттардын бир тобу добушка парламенттин жыйынына келбей койду. Келсе дагы ошол добуш бербей койгонун да ушул жерден айта кетели. Лайла айым, сизден баштайлы. Мына бийликтин сүрөөсү президенттин жеке суранычы менен кабыл алынган чечим деги эле мамлекеттик туу тош болгон бүгүнкү жагдайга пикириңиз кандай?
Эми бүгүн өтө бир олуттуу тарыхый бир окуяга туш болуп калдык. Анткени биз эгемендүүлүктүн символу болгон 32 жылдан ашуун ашып баратса керек, биздин эгемендүүлүктүн символу болгон тууну өзгөртүп, өзгөрткөндө дагы баягы отуруп эле тура калып өзгөрткөндөй болуп калды да. Биринчиден баарыбыз ойлонуп калдык, кандай зарылдык бар эле тууну өзгөртүшкө. Президенттин айткан аргументтерин окуп атабыз, бүт коомчулук окуп атат, ошого карата пикирлерин айтып атат. Эки нерсени айтып атат. Биринчиден ушул туу чет мамлекеттерге барганда, ар кандай жолугушууларда туунун күн карамага окшоп калганын боюнча мага суроолор берип, анан силер ушул күн караманын майын чыгарасыңарбы деп менден ушундай ыңгайсыз абалга калтырат деген бир ойунду айтып атат. Анан кечээ өзү башында тургандыгын мойнуна алып, мен кичинекей элем, анан кийин ошол учурда туу кабыл алып аткан учурда тарыхты билгендер, санжырачылар отуруп, анан ошолордун арасында жездем бар эле, Асанкалый деген санжыраны жакшы билген, анан каап бул туубуз күн карама болуп калды деп ошенткени али күнчө эсимде. Анан ошондой болгондуктан биз буга тууну кайра өзгөртпөсөк болбой калды. Анан тууну өзгөртсөк, мындан аркы өсүшүбүз, өнүгүшүбүз дагы алдыга кетип, дагы жакшылыктардын күбөсү болобуз деген бир үмүт менен өзгөртүп атам дегендей кылып, андан кийин элдик курултайдын делегаттарынын алдында өтө төмөнчүлүк менен, деп эле айтайын ачык эле, өтө төмөнчүлүк менен мен ушундай демилге кылдым. Бул Нурлан Шакиевдин демилгеси эмес. Нурлан Шакиевди, спикерди тепкилебегиле, анын ордуна мени тепкилегиле. Мен силерге ушундай жакшылыктардын баарын жасап берип атпаймынбы? Силер да мени колдоп койгула деген сураныч менен ушундай ишке алып келип койду да. Ошонун жыйынтыгын бүгүн парламенттик депутаттар колдоп коюшту. Бул негизинен биздин тарыхыбызда, биздин жакынкы эгемендүүлүк жылдардагы тарыхыбызда өтө бир, менин жеке пикиримде, мен башкаларга таңбалабайм, коомчулукта дагы пикирлер бар ушул сыяктуу эле, өтө одону осол иш болуп калды. Анткени туу деген бул эл үчүн ыйык, керип туу, кимин, бул улуттун улуттугун белгилеп турган биринчи эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап биз менен кошо жашап келе жаткан биздин кубанычыбызда, оорчулук күндөрүбүздө, тарыхый бир трагедияларыбызда дагы биз менен жүргөн атрибут туу деген. Анан ошол тууга биз ыйык нерсе катарында, жана сакральный деп айтып атпайбызбы, ыйык нерсе катарында кол тийбестик деген бар да, ыйык нерселерге биз улуттук ыйык баалуулуктарга кол тийгизбей сактап келген элбиз. Ата бабаларыбыздан бери, тарыхыбыздан бери. Ошондой тәрізде біз туубузга мамиле жасашыбыз керек эле. Азыр біз тууга кол салып жибердик. Мен жекече түшүнүгүмдү мен ачык эле айтайын. Эми мындан ары аны оңдоп, түстөп, тиягын кескилеп, аягын кескилеп берүүгө жол ачылып калды деп эсептейм.
Рахмат. Мына азыр чындыгында эле коомчулук бүгүнкү жогорку кеңеш кабыл алган чечимди, буга чейинки ошо президенттин билдирүүлөрүн ар кандай кылда, ар кандай талкуулап атышат. Мисалы ошол эле учурда туунун өзгөрүшүн колдогондор дагы жок эмес. Бүгүн аны биз көрүп атабыз. Алар туу өзгөргөн жок, болгону жаңыланды. Бир катар толуктоолор кирди. Бул эми азыр Кыргызстан өнүгүп атат. Бул жаңыланууга жаңы желек менен кирели деген дагы пикирлер, тилектер айтылып атат да. Мына пикир жазып аткандардын арасында маданият өкүлдөрү да бар. Анын арасынан Самат мырза, сиз дагы жазып атасыз. Бүгүнкү чечим боюнча, ушул туунун айланасындагы окуя боюнча кандай пикирди карманып турасыз?
Жогоруда Лейле эже абдан жакшы түшүндүрүп кетти. Биз ыйыктыкка кол салдык. Бул 30 жылдан бери ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнө орноп калган ыйыктык. Биз буну күндүн күн караманын сүрөтүнө окшошуп калды десек жаңылабыз. Бул мамлекетте символдор деген мыйзам бар атайын. Мамлекеттик символдор боюнча. Бул өзү аты айтып тургандай, бул символ, бул философия, бул сүрөт эмес. Айрым мамлекеттер бар, ак байрактын ичине, ошол асабанын ичине кызыл точкасы бар, же болбосо дагы бир башка өңдүн бетинде жалбырагы бар. Эмне үчүн аларга, эмне үчүн бул точка, эмне үчүн жалбырак дебейт? Айрымдардыкы жөн эле өңдөрдүн эле айкалышы. Символдо өңдөр сүйлөйт, символдо белгилер сүйлөйт. Так ошонусуңардай биздин ыйык туубузда түндүк, күн, очок, от, кырк уук, кырк уруу, комустун үч кылы, үч урууга бөлүнгөн кыргыздын оң канат, сол канат ичкилиги, ал ошол үчөөнүн так ортосунда мына караңыз. Боз үй тигип атканда айылдагылардын баары билет. Боз үй тигип атканда ушул үч чамгарак айкалышып турбайбы? Так ортосунан бакан менен көтөргөндө түндүк эч жака кыйшайбайт, бийик жана түз көтөрүлөт. Ошондо ууктарды сайып, буну эрте көчмөндөр цивилизациясынын бир классикалык архитектурасы деп мактанабыз го. Ушунун баарын ыңгайлашкан ичинде керемет бир маңыз жаткан туубуз бул биздин. Жөнөкөй эле мисал керек болсо, эмне үчүн күндүн нурлары кырк ууктун дагы жана нурдун дагы жагдайын чагылдырат дегенге келгенде, мына могу тикенектегидей болбой, ажырабай турат. Байкадыңыздарбы? Бул ажырап калды, ортодо сары шакекче болуп калды. Ажырап калды. Төрт чамгарактын жыгачы төртөө болуп калды. Мунун баардыгы негизги туунун философиясын, негизги туунун маңызын буздук. Эже туп туура айтты. Биз ыйыктыкка кол салдык. Демек бул ишти бүгүнкү күндө башында туруп жана ага добуш берип колдоп, бүгүн канча депутатына сүйлөп атат, биз баардык аргументти уктук. Адистер дагы терең кенен ой жүгүрткөн жалпы карапайым калк дагы ынанбайт ал аргументтерге. Элден айланса болот, бүтүндөй эл, 7 миллион элдин 5 миллион, 3 миллиону чырылдады го, жалынды го, суранды го, ыйыктыкка тийбегиле, башканы кылгыла деди го. Эмне мынча зарылчылык бар биздин муну өзгөртүүгө? Биз башка элде жок өзгөчө туубузду жерге түшүрдүк, кулаттык. Орой айтайын, мен өнөр менен дүйнөнүн, мына касиеттүү манасчылык өнөр менен дүйнөнүн көп өлкөсүнө бардым. Мен канчалаган желекти көргөм, бирок ошолордун ичинен мага көзүмө ушул туун жүрөгүмө орноп эң керемет, эң маңыздуу, эң мыкты туу деп билем. Так мендей болуп канчалаган кыргыз жаранынын жүрөгү канап турат. Биз элди укпасак эл кызматына эмне келебиз? Эми менде суроо: эмне үчүн президент ушуга баратат? Эмне үчүн президенттикке ушундай нерсени ким ынандырды? Бул не себеп болду? Мага таң калыштуу.
Самат мырза, мына ошол коомчулукта канчалык колдойт, колдобойт деп сөз кылып калбадыңыз? Бишкектин жарандарын, тургунда коноктордун тургундарынан дагы бир сыйра сурамжылоо жүргүзгөнбүз, анан биз ошону угуп алып, анан Эмил мырза сизге суроо берет.
Миллиондогон эл каршыбыз десе, жок, мен ушундай алмаштыргым келип атат деп алмашып, ошол кичине маселеден элди укпаса чоң маселеде кандай эмне кылат деп айтат.
Жөн эле койсо солмок. Эми бул элдин элге жаккан тоону өзгөртүп эмне кереги бар?
Бир чоптут элдин пикири туптуура кабылды. Анткени мурунку эме күн карамадай болчу. Анан элдин пикири дей берсек анда башкаруу болбойт да, анда эл башкарып калат да.
Элдин пикири бул жерде такыр эске алынбай жатат. Чынындачы бир эки кишинин каалоосу менен буга чейин Шакиевдики деп атышкан, андан кийин президент өзү признаваться этсе что өзгөртүүгө мен уруксат бергем депчи.
Эми өзгөртүп койду президент айткандай, адам эмне болуп кетти?
Ну я думаю, нет, не послушали народ.
Эске алынбай калды го дейм, потому что элдин баары эле өзгөрүүсүн каалаган эмес.
Биз бул жаңы тууну тааныбайбыз, тээ эски туу эле жакшы болчу.
Мурунку эле желек жакшы болчу, бирок азыркыны мен анча жактырган жокмун да.
Эске алынган жок окшойт менимче, билбейм, ошончо эле өзгөрүп салышты го дейм.
Элдин пикири эске алынган жок деп эсептейм, анткени менин айлана чөйрөмдөгү инсандардын баары каршы.
Мына Эмил мырза, сизге суроомду узатайын. Өзүңүз байкагандай, биздин кабарчылар жарандардын көпчүлүгүнө желек боюнча пикирин сурап, анан бул чечимди кабыл алууда элдин пикири эске алындыбы дегенде көпчүлүгү жок деп жооп бергенин байкадыңыз. Анан мен сизден сурайын деп атам, коомчулуктун пикири ошо каршы маанай неге эске алынган жок дейсиз? Анан жогорку кеңеш бүгүнкү окуядан кийин жогорку кеңеш өз алдынча чечим чыгара албай калды деп айтса болобу?
Сөзсүз түрдө, албетте, бүгүн жогорку кеңеш өзүнүн чечимин кабыл алган жок, ага айтылган, буйрулган чечим кабыл алынды. Мен бул жерде бир нече нерсени айтмакмын да. Биринчиден, албетте, элдин пикири кабыл алындыбы дегенде биз ошол эле курултайды көрөлү. Биринчи күн кандай маанай болуп атты? Президент кайрылгандан кийин ошол курултай катышуучулардын бирөөсү айткандай 180 градуска
көпчүлүк колдоп кол чаап берди, президент
кол чаап берип калды. Ошонун негизинде үч нерсе байкадым да мен саясий институттардын арасындачы. Биринчиден, Самат мырза өтө маанилүү нерсени айтты, кимдер кеңеш берди президентке, кимдер менен кеңешти, ошол өзү мисал келтирген, өзү негиздеме берген ошол аксакал Асанказы Жезде дегенинен башка бирөө да болдубу же жокпу? Могул жаңы желегибиздин туунун жаңы дизайнын чыгарганда кимдер чийип берди муну? Биз бир да ат уккан жокпуз. Берки чоң туун желегибиздин авторлору бар, алардын түшүндүрмөсү бар, философиясы бар, негиздемеси бар. Могул жаңы дизайнды ким кылды дегенде биринчи спикерден бирөөсү бир вариант чыкты, кийин президент сунушту. Президент менен спикерге кимдер сунуштады дегенде дизайнерлер, мүмкүн кайсы бир пиарщиктер бордур, ким компьютерде жакшы отурган бир балабы, жаш балабы, түшүнбөгөн кимби, бир да ат жок. Мындай нерсе менен антип ойнобойт да. Бунун негиздемеси эмне деген суроо ачык бойдон кабылданды. Бул менимче чоңураак бир нерседен кабар берип атат. Президенттин төгөрөгүндө кеңешчилер кимдер? Анткени бул желек боюнча гана эле эмес маселе. Анткени президент чындап ал маселенин баарында профессионал боло албайт, болбойт, эч ким боло албайт. Президентке ар бир чечим боюнча, ар бир маселе боюнча ошол маселени тыкан билген, жакшы билген, изилдеп жүргөн эксперттер болот, ошону түшүнгөн кишилер болот. Ал кишилердин аттары болот, ал кишилердин негиздемелер жүйөлөрү болот, ошолорду бериш керек болчу президентке. Биз бир да андай уккан жокпуз. Биз президенттин ошол жаш кезинде угуп калган бир дасторкондун үстүндөгү сөзүн гана уктук, башка эч нерсе жок. Экинчиден, демек бул президенттин айланасындагы чечим кабыл алуу процессинин өтө бир чабал экендигин байкап турабыз ушул эле мисалдан. Экинчиден, ошол курултайды эстесек, президент менимче бир сөзү менен жана депутаттардын бирөөсү айткандай эки сүйлөм менен курултайдын маңызын көрсөттү. Анын эмне экенин башынан бери талашып, ушул эле жерде талашкан болчуңар курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынып атканда. Курултай эмне экенин көрдүк. Курултайды керек болсо бир сөз менен бир мүнөттө 180 градуска буруп койсо боло турган жыйын болот экен. өзүнүн кирип келатып эшиктен кирип келатканда бир басымдуу көпчүлүгүнүн бир пикири болгон, 2 мүнөт сүйлөгөндөн кийин такыр башкача пикирге кайрылышты. Демек ушундай элдик жыйын болуп, ушундай кишилер чогулганда бир мамлекетке маанилүү, элге маанилүү чечимдерди кабыл алууну ушундай жыйынга ишенип берсе болобу деген суроо менимче так жообун алды. Болбойт экен. Үчүнчүдөн, албетте, буга чейин эң бир илдети оор болуп келген институтубуз бул парламент. Парламентибиз ушул мыйзам менен, ушул кабыл алган бүгүнкү мыйзам менен тунун негизинде ашкере, буга чейин дайым айтып келдик, бирок ашкере ачык, ашкере элдин бетине бир карап койбогон өзүнүн өзөгү жоктугун, омурткасы жоктугун көрсөттү. Анткени президент айтты деген жүйө менен депутаттарды укпадыкпы? 5-6 депутаттын бирөөсү дагы бир аргумент келтирген жок, эч кандай бир жүйө келтирген жок. Президент айтып атпайбы дегени гана бир аргумент, андан башка аргумент болгон жок. Кечээ мен бүгүн кабыл алынды, кечээ парламенттик комитетте да талкууланды эле. Ошону баштан аяк угуп көрдүм. Мирлан Самыйхожо мырза каршы болуп өзүнүн даярданып келген сөзүн айтып берди. А колдоп жаткандарда бир да кайра эле адам уяла турган сөз болду. Уялчудай ушунчалык мааниси жок, ушунчалык маңызы жок сөздөр айтылып жатып, ошентип колдон. Бул өзгөртүү эмес, жакшыртуу гана эле. Бул эмне деген мыйзамчы? Жакшыртуу деген нерсе мыйзамда жок ал түшүнүк. Юридикада жок нерсе, жакшыртуу деген нерсе. Ал жакшыртуу деген сөзсүз өзгөрүү аркылуу гана жакшырышы мүмкүн бир нерсе. Жүйөлөрдү келтиргенде бирөөсү бензиндин бүтүп калганын кел. Бул эмне деген аш, бул эмне деген апендичилик, бул эмне деген уят сөз. Ошентип да тууну өзгөртөбү? Ошондой аргумент менен тууну өзгөртүүгө келиптибиз.
Азыр тууну өзгөртүүнү колдогондордун бир бөлүгү дагы бул маселени саясатташтырыштын кереги жок деп дагы айтып атышат да.
Бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр, мамлекетибиз өсүп атат, өнүгүп атат, жакшы көрүнүштөр болуп атат деп таанып баштадык, кабыл алып баштадык. Анан ошол туу кайра ошол бүгүнкү күндөгү өнүгүүнү жокко чыгарып анан кийин бул тоскоол болгон туу болуп калабы? Мындай бүгүнкү күндө ошол Садыр Нургожоевич ушул туунун алдында бириккен элди башкарып, кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга сүрөп өнүктүрүп атат да. Анан эртең эле ушул туу кайра тескерисинче айланып эле такыр өнүгүүбүзгө кедерги болуп калат деген ойдо айтылып атат да. Бул биринчи дагы бир туура эмес көрүнүш. Андан кийин мына бир адамдын пикири менен абдан одоно Садыр Нургожоевич таарынса таарынсын, таарынбаса тик айтайын. Бир адамдын пикирин бир легендарлуу парламенттин пикирине каршы коюп атат. Ошондогу залкарларыбызга. Алардын пикирлери каякта? Алар ошо жанагы санжыраны билген санжыратчы Садыр Нургожоевичтин жестесинен кем эмес, кем акылда эмес биздин залкарларыбыз болчу да. Ошолор талашып, ошолор тартышып, ошолор макулдашып, анан кийин ушул туу баардыгыбызга ылайык келе турган туу экен деп кабыл алган.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анда филология илимдеринин доктору Лайлы Үкүбаева, манасчы Самат Көчөрбаев жана саясат талдоочу Эмилбек Жороев катышты. Аны Айбек Бийбосунов алып барды.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырам. Берүүнү мен түмөн баяртынып жолатып бардым. Жаңылыктарды айнура жетиштирет.